Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bersua pada hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menambah iman kita, ketakwaan kita dengan segala kekurangan, kehilafan, dan dosa-dosa kita. Tapi kita punya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pemaaf, maha pengasih, lagi maha penyayang. Sehingga walaupun kita berlumuran dosa dan tidak pernah steril dari dosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa berada di salah satu rumahnya ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang tua kita, menjaga masyarakat, dan menjaga negeri kita yang kita cintai bersama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama kajian rutin kita. Yaitu Tadhkiratus Sami. Sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita adab ilmu. Karena kaidah dalam dunia ilmu, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat ilmu. Hanya dengan adab Anda bisa bahagia. Karena telah kita jelaskan bahwa yang datang ke kajian itu banyak, kata para ulama. Ada khilfi talabil ilmi kathir. Yang datang ke kajian itu banyak. Yang berbicara tentang ilmu itu banyak. Wasa'idu fihi qalil. Namun yang bahagia itu sedikit. Itu kalimat yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu al-Arabi rahimahullahu taala. Gak banyak yang bahagia. Gak banyak yang mendapatkan sakinah. Gak banyak yang mendapatkan ketenangan. Kenapa demikian? Karena tidak tahu hakikat dari ilmu. Dipikir bahwa ilmu itu seperti bidang-bidang yang lain. Yang penting datang, paham, ngerti, pulang. Padahal kita tahu bersama bahwa al-ilmu itu zikrullah. Ilmu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ada masalah, kita diperintahkan untuk bertanya. Kepada siapa kita disuruh bertanya? Sebatas orang yang pintar? Sebatas orang yang tahu dalil? Enggak. Kepada orang yang punya ciri-ciri atau punya kriteria khusus, punya kriteria atau kriteria khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu kriterianya dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Dan ayat ini dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih, dalam bab fatwa, dalam bab ijtihad, dalam bab taklid. Wa yang dimaksud ala zikir di sini adalah ahli ilmu yang punya kriteria berfatwa, yang punya syarat untuk berfatwa. Dan yang menariknya, Allah gak mengatakan bertanyalah kepada orang yang pintar. Tapi Allah berfirman bertanyalah kepada ahli zikir. Itu menunjukkan bahwa untuk mencapai hakikat dari ilmu, ilmu kita bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi ilmu kita adalah ilmu yang membuat kita senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sampai titik itu, maka Allah berfirman ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat dan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan disitulah kita merasakan kebahagiaan dengan ilmu kita. Ilmu bukan hanya sekedar menyenangkan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar hafal, tapi ilmu bisa membuat kita bahagia di tengah-tengah puing-puing musibah. Bisa membuat kita bahagia di tengah-tengah hempitan kondisi finansial yang tidak kondusif. Kenapa? Karena ilmu itu benar-benar menjadi zikrullah azza wa jalla. Benar-benar membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah ketika kita keluar dari masjid ini. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara dengan istri kita. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak. Ingat kepada Allah ketika kita masuk ke dalam rumah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita di ruang keluarga, ketika sedang bicara, atau di hadapan televisi, atau di dapur, atau di kamar. Ingat kepada Allah ketika kita di hadapan gadget, smartphone, atau tablet kita. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita keluar rumah. Ingat kepada Allah pada saat kita berada di kendaraan. Ingat kepada Allah pada saat kita berinteraksi dengan orang, berbicara. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berhadapan dengan customer, berhadapan dengan pembeli, atau kita membeli sesuatu berhadapan dengan penjual. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita bisa membuat trik atau menipu atau mengibuli orang, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena ilmu kita membuat kita mengingat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan begitulah seterusnya. Dan itulah kondisi di mana kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang sekedar tahu. Tapi ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah setiap kita bicara, setiap kita bersikap, pada saat kita berpikir, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi musibah, pada saat kita bisa melakukan sesuka hati kita, tapi kita mengerem, kita tahan lisan, kita tahan omongan, kita tahan sikap, karena kita ingat kepada Allah. Dan kita katakan pada diri kita, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang kita inginkan, hadirin sekalian. Ilmu yang kita harapkan. Ilmu yang benar-benar merubah diri kita dan membuat, menjadikan hati kita seperti musim semi yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan kenyamanan. Karena sekali lagi, gak semua orang mendapatkan hal tersebut. Gak semua orang mendapatkan hal tersebut. Dan ini yang dilupakan banyak pihak. Makanya ada banyak orang kasih testimoni. Dia kajian di berbagai tempat, tapi hatinya gersang, tapi gak mendapatkan ketenangan, tapi gak bisa mengamalkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena ilmunya tidak menjadi bagian dari zikrullah azza wa jalla. Gak ada kekhusyuan ketika sholat, gak ada kekhusyuan ketika baca Al-Quran, gak ada kekhusyuan ketika zikir pagi petang, gak ada kekhusyuan ketika mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kita hanya sekedar mendengar firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka, atau wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Tapi kita gak pernah merasakan itu. Kita hanya mendengar ustaz kita menyebutkan Al-Anfal ayat 2. Kita hanya catat di buku catatan kita. Dan syukur-syukur kita hafal. Tapi apakah benar hati kita tersentuh ketika nama Allah subhanahu wa ta'ala diucapkan? Apakah benar hati kita tersentuh ketika kita membaca zikir pagi petang? Apakah benar hati kita bergetar ketika kita membaca Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'tu. Hadirin Allah muliakan, ilmu bukan retorika. Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Wa innamal ilmu khasyah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi PR besar kita, hadirin. Dan itu tak pertanyaan besar dalam diri kita, apakah benar ilmu kita membuat kita menikmati kehidupan kita, membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dan kita yang bisa menjawab, karena kita yang merasakan. Mungkin kita bisa mengklaim di hadapan orang, tapi apakah kita juga membohongi diri kita sendiri? Ada banyak orang mendapatkan kenikmatan hijrah itu hanya di awal-awal. Setelah itu mulai menurun, 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 lalu hambar, 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 hambar. Sehingga semuanya hanya lip service, hanya formalitas, gak ada kenikmatan, gak ada kehusyuan. Dan ini yang kita khawatirkan. Sehingga kalau kita baca riwayat dari para ulama, dari para sahabat, daripada wali-wali Allah, seakan-akan hanya ada di negeri dongeng. Karena kita gak pernah menemukan dan merasakan di dalam kehidupan real kita. Apa yang salah? Jawabannya karena kita tidak menuntut ilmu sebagaimana konsep para ulama. Dan kita tidak beradab dengan ilmu. Bila ada bitaf hamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengetahui hakikat dari ilmu. Ini yang perlu kita tanamkan dan ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, al-ilmu zikrullah, ilmu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang majelis ilmu seperti ini, kalimat atau kata apa yang beliau pilih, hadirin? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, hilakul zikir, halaqah zikir. Lalu dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah, salah seorang nama besar di masa klasik, majalisul halali wal haram, majelis yang menjelaskan hal yang halal dan hal yang haram. Jadi lihat bagaimana majelis ilmu itu diungkapkan dengan dua diksi oleh Nabi SAW. Yang pertama majelis zikir, yang kedua taman-taman surga. Pertanyaannya simple, apakah kita merasakan itu, hadirin? Apakah kita benar-benar merasakan bahwa kita berada di sebuah taman yang begitu indah, yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita sejuk, di tengah kepekatan masalah, di tengah hempitan musibah, di tengah-tengah ketidakadaan materi, lalu kita datang ke sebuah kajian, lalu kita seperti berada di kehidupan lain, begitu sejuk, begitu nikmat, begitu indah, begitu bersahaja. Nabi kita selalu mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggak asbun, hadirin, sallallahu alaihi wasallam enggak ngawur. Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau tahu apa yang beliau ucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, coba kita rasakan, kita renungkan, kita evaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri Anda sebelum Anda dievaluasi oleh Allah Tabaraka wa Taala, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sudahkah kita benar-benar merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dulu para ulama kita tidak menunggu waktu yang lama kecuali mendapatkan perubahan dan dampak dari ilmu mereka, lebih tenang, lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih wibawa, dan cara bicara berubah, bahkan cara berjalan berubah. Dan kita baca riwayat-riwayat seperti itu. Jadi bukan hanya cara jalan berubah para ulama ketika belajar. Jadi benar-benar real, ilmu itu hidup dalam kehidupan mereka, bukan hanya basa-basi, bukan hanya teoritis. Nah, ini pelajaran besar bagi kita, dan setiap kita marilah bermuhasabah, marilah mengevaluasi diri, marilah mencek apakah sudah sampai sejauh mana ilmu nafik kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang perlu kita terus renungkan dan kita rasakan dan kita evaluasikan dalam diri kita. Karena jangan sampai kebersamaan kita hanya kebersamaan formalitas dan kedatangan kita hanya mengisi waktu tanpa ada makna. Dan disitulah pentingnya mempelajari adabul ilm dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke kembali ke keterangan dari Al-Allama Ibnul Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Tolong dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin Allah muliakan, kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi sampai kita membersihkan diri kita dari virus-virus hati. Dan beliau menyampaikan apa saja yang harus kita bersihkan dari hati kita. Yang pertama tentu saja al-ghil, lalu al-hasad, lalu al-baghyu, kezaliman, lalu al-ghadab li ghairillah, marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena pribadi, marah karena emosi, marah karena nafsu. Wal-gish dan kecurangan, jadi penuntut ilmu gak boleh curang. Wal-kibar dan kesombongan. Wal-ria dan ria, ingin dipuji. Wal-ujub, ujub kita tahu ujub, bagaimana membangga-banggakan diri, menganggap bahwa ini adalah prestasi dia dan ini karena kehebatan dia. Wasum'ah, ingin didengar agar dipuji orang. Wal-bukhl, kepelit. Wal-khubath, wal-batar, wat-tama', ketamakan. Wal-fakhr, berbangga-bangga. Wal-khuyala, kesombongan. Wa-tanafus fi dunya, dan berlomba-lomba mengejar dunia. Wal-mubahatu biha, dan berkompetisi untuk itu. Wal mudahana, mudahana kita tahu mengorbankan akhirat dan agama demi mendapatkan dunia. Wa tazayyun linnas, dan memperlihatkan keindahan di hadapan manusia. Wa hubbul madahi bima lam yaf'al, dan ini poin kita, menyukai pujian bima lam yaf'al, terhadap hal yang belum dia lakukan, atau suka dengan pujian walaupun dia enggak pantas mendapatkan pujian itu, mendapatkan pujian atau suka dipuji padahal dia sendiri bukan atau dia tidak mengerjakan hal itu. Ini adalah penyakit yang kalau kita punya, ilmu kita gak akan bermanfaat. Hubbul mada bima lam yaf'al, menyukai pujian bima lam yaf'al, dalam hal-hal yang tidak ada pada orang tersebut. Hadirin Allah muliakan, penuntut ilmu sejati itu tidak suka dipuji. Terlebih lagi kalau pujiannya itu tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adzab wa lahum 'adzabun alim. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji karena hal-hal yang mereka gak kerjakan atau belum mereka kerjakan, atau kalau mereka kerjakan di bawah dari kalimat pujian yang diberikan kepada mereka. Tapi mereka menikmati, mereka suka. Jangan pernah berpikir bahwa mereka akan lolos dari azab, kata Allah. Jangan pernah berpikir mereka akan lolos dari azab. Walahum azabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah berpikir orang-orang yang menikmati pujian khususnya ketika mereka dipuji karena hal-hal yang mereka gak kerjakan. Atau mereka belum kerjakan, atau mereka kerjakan tetapi apa yang mereka lakukan di bawah kalimat pujian tersebut. Jangan pernah berpikir mereka akan bebas begitu saja. Jangan pernah berpikir demikian. Itu pakai nun tasydid ta'kid, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan pernah berpikir mereka selamat dan lolos dari azab. Walakum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Mereka akan diazab. Hadirin yang Allah muliakan, diancam azab. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dosa yang diancam dengan azab secara khusus adalah salah satu kriteria atau definisi dosa, dosa besar. Ini dosa besar. Maka bagaimana mungkin kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, lalu kita mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu kita, sedangkan kita hidup dengan pola seperti ini, pola dosa besar. Kata Allah, jangan pernah berpikir mereka akan lolos dari azab. Ya gimana mau bahagia? Mereka gak akan lolos dari azab. Artinya mereka akan sengsara. Mereka akan menderita, kata Allah. Walakum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Hadirin Allah muliakan, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, dan hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat di atas surat Ali Imran ayat 188. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis Taubai Zur. seseorang yang mutasyabbi, mutakatsir bi aktsar mimma indah, yang apa ya, bahasa Indonesia, berusaha memperlihatkan sesuatu yang dia enggak punya, atau memperlihatkan hal di atas kemampuannya, di atas levelnya, di atas apa yang dia lakukan, di atas apa yang dia kerjakan, agar dipuji, agar menyombongkan diri atau dipuji oleh orang. Padahal dia gak sampai di level itu, tapi dia membuat seolah-olah demikian. Maka kata Nabi SAW, kalabis taubaizur, seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan, seperti memakai dua pakaian kebohongan. Jadi hadirin Allah muliakan, dua kebohongan gitu. Karena dia gak berhak dipuji dan dia gak melakukan itu. Jadi dua kebohongan, bukan satu kebohongan, dua kebohongan. Pertama dia gak lakukan, tapi dia tak tampilkan seolah-olah dia lakukan itu. Yang kedua, dia mendapatkan pujian yang gak ada pada dia. Ini hal yang penting hadirin. Dan jangan pernah meremehkan hal ini, karena hal ini sangat real dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, maka kita akan kena virus ini. Dan itu yang sering terjadi di tengah-tengah sebagian pihak. Sebagian pihak itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau ada seseorang menyerang kita dengan menyebutkan hal buruk tentang kita, udah habis. Tapi kita akan lanjutkan pada salat maghrib bi'idhnillahi ta'ala, insyaAllah ta'ala, wa sallallahu salam wa ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, di antara penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah senang dipuji, khususnya tentang hal yang kita gak punya, tentang hal yang belum kita lakukan, atau kalaupun kita lakukan itu masih di bawah di level pujian tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan secara tegas, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim, dalam surat Ali Imran ayat 188. Jangan kalian berpikir orang-orang yang senang dengan apa yang mereka lakukan, suka dipuji dan menyukai pujian atas apa yang mereka tidak pernah lakukan atau belum mereka lakukan, atau di atas kemampuan mereka, di atas prestasi mereka, di atas effort mereka. Jangan sekali-kali Anda berpikir mereka akan lolos dari azab. Walahum azabun alim, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Hadirin yang Allah muliakan, ini mengapa demikian? Karena ini menunjukkan ketidakikhlasan dan penyakit hati. Dan bukan hanya ketidakikhlasan, tapi Nabi SAW mengatakan ada dua masalah besar, ada dua kebohongan. Karena dia tidak lakukan, gitu. Kita mengerjakan sebuah hal agar orang puji saja, itu riya, hadirin. Atau kita mengerjakan ibadah agar orang puji, itu riya. Lalu bagaimana dengan kita menikmati pujian terhadap sesuatu yang belum kita kerjakan atau tidak sesuai dengan kapasitas kita? Maka tidak heran Nabi SAW mengatakan kala bisi taubaizur, seperti dua orang, seperti seseorang memakai dua pakaian kebohongan. Karena dia gak lakukan, dia gak punya itu. Jadi kalau orang punya dua kebohongan dan dia hidup dengan dua kebohongan tersebut, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu nafi? Bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan dengan ilmunya? Bagaimana ia bisa mendapatkan kebahagiaan? Mustahil. Satu kebohongan saja itu dosa besar. Dan satu kebohongan, kata Nabi SAW, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya sebuah kebohongan akan membawa kita kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kata Nabi SAW. Dan kefajiran akan menyeret kita masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan dua kebohongan besar tersebut? Maka gak mungkin kita dapat ilmu nafi. Gak mungkin kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Sehebat apapun kita, serajin apapun kita kajian, dan sebanyak apapun hafalan kita, sedekat apapun kita dengan ustaz-ustaz atau ahli ilmu, gak akan bisa, mustahil. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, ada penyakit hati besar di dalam diri kita. Dan yang lebih mirisnya lagi, kita inkonsisten. Kita inkonsisten. Apabila ada pihak yang membicarakan kita dan menyatakan hal-hal buruk yang tidak pernah kita kerjakan. Kita dibilang melakukan ini, melakukan itu, dan sebenarnya kita gak pernah lakukan itu. Saya ingin tanya, apa perasaan hadirin sekalian? Kesel, marah. Terus respon apa yang akan kita sampaikan? Respon apa hadirin? Gak pernah. Gak pernah diomongin orang nih. Gak pernah. Semua manusia di dunia yang fana ini suka sama antum? Ya gak mungkin lah. Gitu. Kata para ulama kita, barang siapa yang disukai oleh seluruh manusia, fa'lam annahu rajulun saw, ketahuilah dia orang buruk. Orang buruk, bukan orang baik. Gak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW disukai semua orang? Enggak. Enggak disukai semua orang. Diomongin orang apa enggak? Diomongin orang. Jadi, sekali lagi hadirin Allah muliakan, ketika ada hal yang ada pihak yang membicarakan kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita kerjakan, respon kita apa? Ini fitnah, gitu. Ini butanun azim, gitu. Ini kedustaan yang besar. Saya gak terima. Saya tuntut sampai hari kiamat. Demi Allah, saya gak pernah lakukan itu semua. Ini fitnah yang keji. Oke. Di sisi lain, kalau ada orang yang memuji kita dengan hal yang gak pernah kita kerjakan, gitu lah. Dengan hal yang gak pernah kita lakukan, atau kita tahu kita gak di makom seperti itu, siapa di antara kita bilang ini fitnah, saya gak terima, ini buhtanun azim, ini kebohongan yang keji. Ada di antara kita enggak? Ah, enggak, saya bukan seperti itu. Antum lebih bagus daripada anak. Akhirnya saling merendah, meninggikan mutu, hadirin sekalian, gitu. Saling puji. Loh, apa bedanya? Ini fitnah. Jadi ketika fitnah itu menguntungkan kita, kita senang, hadirin. Itu hal lain. Gitu. Ada orang bilang, antum ini orang paling baik sedunia. Gimana perasaan antum? Ini fitnah. Gitu. Ada yang bilang gitu. Emang antum orang terbaik seluruh dunia, hadirin? Gak mungkin lah. Gitu. Mana ulama kita? Hadirin? Di lingkungan kerja gitu, karena kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, misalnya dengan penampilan berjamaah, terus ada di lingkungan kerja kan ustadz, nah ini ustadz ini siapa, memang fitnah ini, saya nggak terima. Ada yang bilang gitu, nggak ada, bukan ustadz gitu. Tapi senang hati kita, masya Allah, alhamdulillah, terus, gimana. Tapi juga bukan dimarahin juga itu orang gitu. Gak perlu teriak-teriak fitnah juga. Tapi maksud saya itu, kenapa kita punya dua standar gitu. Padahal sama-sama fitnah, quote and quote. Artinya sama-sama fake, sama-sama hoax, sama-sama bukan fakta. Gitu. Gitu. Antum kan ilmu agamanya sudah dalam, beda dengan anak. Ah enggak, antum juga bagus kok. Antum enggak kalah dari anak. Emang benar ilmu agama kita dalam, hadirin? Ya. Kenapa enggak bilang ini fitnah? Ya? Ini kan, itu enggak benar. Ilmu agama kita cetek. Ilmu agama kita sangat di bawah. Hadirin, kita tuh menikmati, seringkali menikmati kepalsuan, padahal kita tahu kita gak di makom itu. Tapi karena itu menguntungkan kita, kita nikmatin. Tapi kalau itu merugikan kita, kita marah. Padahal kedua sisi itu sama-sama gak benar. Siapa yang terakhir kita demikian? Gimana ibu-ibu sekalian? Misalnya ibu-ibu datang ke kajian gitu ya. Terus begitu datang, teman-teman bilang, masya Allah sis, kamu tuh cantik banget. Ini fitnah. Jaga lisan. Aku tuntut sampai hari kiamat. Ada gak ibu-ibu kayak begitu? Karena kita tahu kita gak cantik. Gitu. Ini fitnah, gak pernah. Seumur hidup saya gak pernah ada yang bilang saya cantik. Ini fitnah ini, misalnya. Tapi begitu itu mendukung kita, kita senang. Gak ada tuntut-menuntut hari kiamat. Tapi kalau itu negatif, baru saya tuntut sampai hari kiamat. Saya gak halalkan. Gitu. Saya doakan kezaliman, saya doakan keburukan. Doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria. Itu dikasih gelar apa, hadirin? LC? Enggak ada LC, hadirin. MA, enggak ada. PhD, enggak. Muhyiddin, penghidup agama. Lalu apa respon beliau? Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sangat terkenal. La aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan. Aku akan tuntut sampai hari kiamat. Orang yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin. Allahu Akbar. Saya enggak terima. Itu rahasia kenapa ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu mereka memberikan ketenangan. Mereka gak suka digitu kan. Saya akan tuntut orang yang memberikan gelar kepada saya, Muhyiddin. Muhyiddin itu penghidup agama, hadirin. Imam Nawawi gak mau. Agama itu hidup ada atau gak ada kita. Allah yang jaga. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu real. Dulu para ulama menerapkan, mereka gak suka. Jadi ketika Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullah menjelaskan poin ini bukan isapan jempol. Ini mereka terapkan. Mereka gak suka dipuji apalagi dalam hal yang mereka gak kerjakan. Atau di atas makom mereka. Jangan kita seringkali menikmati. Kalau menguntungkan kita. Tapi kalau ada orang yang merendahkan kita, kita marah. Bahkan ada orang menyampaikan fakta tapi negatif tentang kita, kita marah. Kita marah. Kita. Misalnya ada rapat di komplek, terus kita kasih masukan tentang sebuah ibadah atau sebuah amalan, terus diskak sama orang. Mohon maaf, Anda diam aja ya, ilmu Anda tuh cetek dan sedikit gitu. Perasaan kita gimana? Marah. Padahal benar apa enggak? Hah? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Loh, kenapa baper kita? Siapa di antara kalian yang bilang, ilmu Anda kan sedikit. Betul, Pak, betul. Sedikit saja. Insyaallah senang. Alhamdulillah. Bapak tuh pintar. Jazakumullah khairan, Pak. Kok Bapak tahu? Gitu. Ilmu saya tuh sedikit banget. Jadi hadirin. Jadi kita tuh udah senang, udah gitu standar ganda. Harusnya kan kalau kita gak suka dengan hal yang apa fake, yang negatif, harusnya kita juga gak suka fake dengan konteks apapun. Tapi begitu menguntungkan diri kita, senang kita. Senang. Dan menikmati itu. Salah satu ulama senior Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala pernah disampaikan dan dipuji di hadapan beliau. Disampaikan bahwa beliau berdakwah fima makna yang seingat saya di majelis tersebut ya. Beliau berdakwah ke berbagai macam penjuru dunia, ke berbagai macam negara untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Itu setelah pembicara-bicara diklarifikasi oleh beliau. Yang disampaikan beliau tadi tidak benar. Saya tidak pernah keluar negeri kecuali sekali aja. Itu pun karena diutus oleh kampus. Bukan karena diri saya segala macam. Itu ke Afrika, kata beliau. Karena ada tugas. Jadi gak benar itu. Saya pernah kesana. Allahu Akbar. Bayangkan ulama itu hadir. Pernah kita berpikir demikian? Bayangkan. Belum disampaikan. Belum kan di pembicara kita hari ini atau malam hari ini adalah sosok ulama yang berdakwah ke berbagai macam negeri, ke berbagai macam negara, ke berbagai macam belahan dunia untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam. Diklarifikasi detik itu juga yang disampaikan tidak benar. Saya tidak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun tugas dari kampus, kata beliau. Allahu Akbar. makanya ilmunya berkah hadirin. Bisa begitu hadirin. Beliau dipuji-puji di depan beliau, terus kata beliau, "Qatarfa'tumuni fawqa manzilati." Kalian mengangkat saya di atas level saya. Ya enggak benar itu. Itu terlalu berlebihan. Itu bukan saya. Di cut di forum. Enggak benar. Salah satunya itu perlu klarifikasi. Saya enggak pernah keluar kecuali sekali aja. Itu seingat saya pada saat di majelis itu. Gitu. Pernah kita kepikiran demikian? Gitu. Misalnya kita jadi pembicara terus dibacakan apa kurikulum vitae kita. Bahwa pembicara kita kali ini adalah juara kelas dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nilai matematikanya 999, salah. Saya dapat 9 cuma sekali aja. Itu pun kelas 1. Berikutnya 4,5, 3,7, 2,9. Subhanallah. Nah itu keliru, keliru, keliru. Saya enggak demikian. Bayangkan, saya ada orang bicara di depan forum, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali doang. Itu pun bukan karena saya, tapi karena ada tugas kampus. Antum pernah dengar ada orang bicara itu depan antum di forum umum? Saya ingat pada malam itu bukan majelis biasa hadir. Itu acara di kampus tuh. Dan yang hadir itu ulama-ulama gitu. Pembesar-pembesar kampus tuh hadir pada malam itu, pada saat beliau disampaikan itu. Itu hadir. Mahasiswa S3, S2, S1 itu hadir. Itu ruangan full. Ada banyak orang gak bisa masuk. Nama-nama besar hadir pada saat itu. Kita lihat dosen-dosen saya, kita di depan, depan-depan. Terus beliau bilang demikian. Gitu. Itu keliru. Saya gak pernah keluar negeri. Ya Allah Akbar. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini hadirin. Lihat kejujuran, kebersahajaan, dan tidak meninggikan, nggak ya, ingin dipuji di atas makom beliau. Jadi itu real. Jadi ketika kita tadi kasih contoh yang itu bukan joke, itu real. Makanya Imam Nawawi mengatakan la aj'alu fi hilin man laqabaini muhiddin. Aku enggak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku muhiddin. Itu dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qatrafa'tumuni fawqa manzilati, kalian mengangkat saya di atas kedudukan saya. Saya enggak pernah punya pengalaman sebagaimana Anda katakan. Itu hal. Dan itu menunjukkan bagaimana para ulama kita berusaha menjaga hati mereka, berusaha menjaga tauhid mereka, berusaha mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Al-Azim, Al-Aziz, Al-Karim. Dan mereka tidak punya kepentingan dan tidak ingin diangkat. Di waktu yang sama mereka husnudzon dengan saudara-saudara mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan diri kita dan saudara. Makanya hadirin Allah muliakan, bahwa ada, kita tuh harus ngerti karakter setiap bidang hadirin sekalian. Kalau enggak, kita enggak akan berhasil. Uh, 100 meter dengan lari puluhan kilometer itu sama-sama cabang atletik, sama-sama lari, tapi karakternya beda. Anda gunakan start 100 meter di lomba maraton, Anda akan kalah. Sebaliknya, Anda gunakan start pelari maraton di lomba lari 100 meter, Anda akan kalah. Padahal sama-sama lari. Setiap bidang itu ada aturan mainnya. Gitu lah. Orang yang suka olahraga tahu betapa miripnya rugby dengan American football. Tapi cara mainnya beda, hadirin. Dan gak perlu kita bahas di sini juga. Habis waktu kita nanti untuk menjelasin doang. Tambah aneh nanti ini belajar apa sih ini. Tapi saya mengatakan, padahal kalau sekilas, kayak sama-sama aja nih, gak beda. Begitu juga dengan dunia ilmu. Dunia ilmu itu semakin kita belajar, karakternya itu semakin merendah. Bukan semakin meninggi kita, semakin merendah. Merendah, merendah. Makanya ketika Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan tentang istighfar dan taubat, apa kata beliau? Fima makna beliau mengatakan bahwa istighfar adalah ghayatu sayril awliya. Gitu. Istighfar dan taubat adalah tujuan dari perjalanan para wali-wali Allah. Jadi puncak dari perjalanan adalah tujuan perjalanan adalah beristighfar, mohon ampun. Dan hanya orang yang merasa diri rendah, kurang, kotor, pendosa yang akan beristighfar kepada Allah. Adapun orang yang merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat, merasa jago, merasa penuh dengan prestasi, dia gak akan minta ampun kepada Allah. Bahkan dia demanding gitu. Dia akan banyak nuntut. Tapi ini yang perlu kita camkan. Dunia ilmu itu semakin kita menyelami, kita akan semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah. Makanya kan sebagian ulama mengatakan apa? Ilmu itu ada beberapa tahap. Tahapan pertama, kita merasa diri tahu semuanya. Tahapan yang kedua, kita merasa ada banyak hal yang ternyata kita belum tahu. Tahapan yang ketiga, kita sadar betapa bodohnya kita. Dan tahapan yang keempat, sebagian ulama mengatakan tidak ada yang sampai maqam itu kecuali al-alimul khabir. Itu dijelaskan. Dan diantaranya diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain. Jadi kalau kita masih merasa diri jago, merasa diri hebat, itu baru level 1 dari dunia ilmu. Makanya kata para ulama apa? Man lam ya'rifil khilaf lam yashumal fikha bi anfih. Barang siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat para ulama di sebuah masalah, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Jadi jangankan ngerti fikih, mencium saja belum pernah. Artinya, orang yang punya ilmu yang dalam, gitu, dia akan terbuka, oh ada perbedaan di sini. Dan itu tadi, mayoritas orang yang di stage 1 atau di level 1 itu kan baru belajar satu pandangan, baru belajar, kayaknya udah tahu semua udah. Baru di level kedua, oh ternyata ada keterangan ini ya, oh ternyata ada keterangan ini ya, oh ternyata ada keterangan itu ya. Naik lagi, belajar lagi. Ya Allah, ternyata saya bodoh ya. Saya gak ngerti apa-apa. Itu poin. Makanya kan Imam Ahmad ketika ditanya, ketika mengatakan bahwa ilmu itu kalau niatnya benar, tidak bisa dikalahkan dengan ibadah lain. Lalu beliau ditanya, seperti apa sih niat yang benar diantara keterangan yang boleh sampaikan apa? Dia niatkan an yatawadha'a fi. Orang itu belajar dengan niat merendah dalam ilmu tersebut. Jadi tujuan kita itu menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang merasa diri rendah di hadapan Al-Aliyul Azim. Maka itulah inti dan puncak dari ilmu. Jadi hadirin Allah muliakan, maka orang yang berada di level itu tidak tertarik lagi dipuji, apalagi pujian yang dia tahu persis dia tidak punya level dan titik-titik atau hal-hal yang disampaikan oleh pemuji. Makanya kata para ulama, orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang yastawi indahu al-madhu wa-dham. Orang-orang yang bagi dia sama saja dipuji atau dicela, enggak ada bedanya. Karena bukan itu tujuan. Tujuan dia adalah bagaimana diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Tujuan dia bagaimana dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Tujuan dia bagaimana diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Itu yang harus kita perjuangkan hadirin yang Allah muliakan, dan harus kita perbaiki diri kita dan terus itu. Dan kalau kita bisa fokus ke sana, maka ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat. Dan kita akan mendapat ketenangan, kenyamanan. Gak akan bahagia. Kalau kita masih menikmati ini, tidak akan bahagia. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih menikmati, dipuji orang, apalagi dalam hal yang tidak ada pada diri kita, maka salah satu cara berpikirnya hadirin sekalian, maka itu artinya hati kita masih disandra. Hati kita masih disandra. Gembira dan sedihnya hati kita itu di tangan lisan manusia. Dan kalau itu yang terjadi, berantakan hidup kita. Kenapa demikian? Karena ketika kenyamanan hati kita digantungkan ke komen manusia, manusia Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Makhluk yang Allah firmankan zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Kalaupun ada sebagian mereka memuji kita, tapi secara umum kira-kira lebih banyak pujian atau celaannya hadirin. Zuluman jahula, kira-kira lebih banyak apa? Celaan. Maka siap-siaplah kecewa dalam mayoritas kehidupan kita. Jadi okay, kita senang, tapi berapa kali? Berapa kali? Justru yang lebih sering diomongin orang, dicela, digibahi, difitnah, dikomentarin bla 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 bla. Hancur kita. Hancur. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dengan tetap terus husnudzon kepada semua pihak. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, Ustaz Tim dan seluruh umat Islam. Ustaz Tim dan seluruh umat Islam bermurada. Amin. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Ustaz, saya seringkali minta puji sama suami. Seperti bertanya apakah saya cantik dan lain-lain. Padahal saya sebenarnya tidak merasa cantik. Tidak merasa telah menjadi istri yang baik. Tapi saya menikmati pujian-pujian itu ketika suami memuji-muji saya. Apakah saya termasuk ke golongan yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Ya, ini dunia wanita banget ya gitu loh. Sering bertanya gitu loh. Kamu sayang aku apa enggak gitu loh. Dan kalau kita bilang sayang belum selesai juga, sayang banget atau sayang aja, gitu. Terus sampai kayak enggak. Terus kalau kita bilang sayang banget, terus sayang mana dengan dia, terus begitu lagi. Pun dibandingkan dengan apa anak, kadang-kadang saingan sama anak, nanti saingan sama ibu atau mertuanya si istri, nanti saya begitulah. Hadirin Allah muliakan, yang pertama salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi dalam dunia rumah tangga, khususnya bagi suami, adalah memuji istri. Memuji istri sebagaimana Nabi SAW memuji istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna, tanpa diminta, tanpa ditanya dan seterusnya. Sebagaimana sebaiknya bagi ibu-ibu atau para istri untuk tidak terlalu fokus ke arah situ. Kenapa? Karena kalau ingin berhasil di rumah tangga, maka kaidah kita harus punya mental ada ul hukuk. Kita harus fokus pada menunaikan kewajiban kita. Bukan demanding, meminta hak kita. Capek. Ini kita minta itu tuh capek, hadirin. Dan akhirnya gak pernah selesai. Tapi kalau suami istri fokus, bagi suami dan istri fokus untuk menunaikan kewajiban masing-masing, maka insya Allah akan terjadi saling memuji secara positif. Dan yang kedua, tidak ada pengharapan dan hati kita tetap bersih karena berfokus pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masing-masing pihak harus mempelajari karakter pasangannya. Karena sekali lagi gini loh hadirin, banyak suami itu gak ngerti karakter wanita. Makanya kan salah satu quote yang paling long lasting dari dulu itu di dunia ibu-ibu apa sih? Di saat wanita ingin dimengerti, gitu ya. Jadi itu cukup gak ada kadaluarsanya itu quote gitu loh. Selalu begitu gitu. Di saat wanita ingin dimengerti, dia tuh gak pernah ngerti perasaanku. Dasar laki-laki, laki-laki semuanya sama dan seterusnya. Kan gitu ya. Itu dari dulu lah gitu. Gak selesai-selesai. Namun di waktu yang sama, on the other hand, mayoritas wanita pun gak ngerti laki-laki. Gitu. Jadi mayoritas wanita pun gak ngerti laki-laki. Jadi akhirnya bayangin gak sih kalau kedua makhluk yang saling tidak mengerti ini berkumpul dan menjadi sebuah rumah tangga, kan banyak resiko konfliknya. Nah lebih baik kita fokus pada diri kita. Kita sebagai laki-laki berusaha mempelajari wanita, dan salah satunya adalah pentingnya memberikan kalimat baik, kalimat positif, kalimat pujian kepada mereka sebagaimana Nabi SAW memberikan kepada istri-istri beliau, ya Humairah dan lain sebagainya, ya Aish, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan bagi wanita, pelajari karakter laki-laki dan pelajari bagaimana seorang laki-laki itu mencintai dan menyayangi keluarganya dan istrinya. Maka kalau kita saling fokus ke hal yang sama ini, sama-sama fokus menunaikan hak pasangan kita dan sama-sama fokus mengerjakan kewajiban kita, insya Allah kita akan ketemu di titik yang sama, dan itu lebih nyaman. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya seputar bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak terlalu obses dalam menuntut ilmu. Meskipun memiliki tujuan yang positif untuk kelak menjadi orang yang bermanfaat, namun bagaimana cara untuk menempatkan diri agar menjadi lebih tenang dalam menuntut ilmu tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Masih terlalu global ya. Kalau maksud obses di sini berkaitan dengan spirit, berkaitan dengan motivasi, jelas kita sudah pelajari testimoni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan bagaimana semangat dan spirit beliau dalam menuntut ilmu, menuntut adab, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya yang sedang menyusui dan dia cari sekuat tenaga anaknya tersebut. Jadi itu kurang obses apa? Gak ada yang lebih obses daripada ibu yang mencari anaknya. Namun kalau maksud obses di sini bahwa belajarnya secara teknis tidak berurutan, tidak aturan, lalu loncat sana, loncat sini, dan akhirnya gak mendapat apapun, maka ini yang perlu didudukan. Belajarlah sesuai dengan prioritas para ulama dan belajarlah ilmu-ilmu yang merupakan pondasi, basic, dasar sebelum ilmu-ilmu yang lain. Makanya para ulama mengatakan kaidah yang sangat menarik. Apa kata para ulama? Ta'amul kibar summus sigor. Makanan orang dewasa itu bisa justru menjadi racun kalau dimakan anak-anak. Gitu. Ngerti gak maksudnya? Makanan orang dewasa enaknya. Makanan orang dewasa yang sehat tuh apa kira-kira? Hah? Apa? Yang oke, yang oke. Ayam taliwang gitu ya. Oh, seram. Pedes banget. Ayam taliwang sama plecing kangkung gitu ya. Lombok. Kira-kira kalau dimakan anak usia 4 bulan gimana hadirin? Wih itu parah hadirin sekarang. Padahal enak tuh sayur, kasih cabai, cabai vitamin C kan gitu ya. Pokoknya itu. Tapi kalau dimakan anak kecil berantakan semua. Nah kita ini, kita tahu diri lah. Kita ini dunia ilmu tuh kira-kira udah masih kecil atau udah akil balik hadirin. Kok akil balik ya? Jadi di dunia ilmu itu artinya kita masih newbie atau kita udah intermediate atau advance gitu loh. Kita akui kita masih newbie, masih elementary, masih dasar. Ya udah pelajarilah ilmu-ilmu dasar dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar gitu loh. Dan jangan loncat-loncat. Kita gak akan jago matematik kalau pada saat kita ingin belajar matematik pembahasannya loncat-loncat. Kita nggak bisa bedakan mana angka 4 dan angka 6. Kan keterlaluan hadirin. Angka 4 sama angka 6 aja istikharah misalnya. Lalu, jadi kita nggak tahu, blank banget gitu. Tiba-tiba, hari pertama belajar matematik langsung aljabar. Gimana coba aljabar? Lalu hari kedua bangun ruang. Hari ketiga pengenalan angka. Hari keempat logaritma. Hari keenam satu tambah satu dan seterusnya. Nggak akan bisa. Semua itu bertahap. Bertahap, bertahap, dan bertahap. Nah itu yang diajarkan para ulama kita. Nah itu yang kalau maksud obsesnya ke arah sana maka tolong diatur. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah masuk isya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teruslah menabung pahala dengan bersedekah. Sahabat, setiap infak atau sedekah yang kita berikan untuk meraih ridha Allah, terdapat pahala penuh yang Allah janjikan untuk kita. Sampaikan sedekah terbaik kita mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Ayo, terus kejar keberkahan dan pahala penuh bersedekah dengan mendukung ragam aktivitas Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.